Әр азатлык радиосы эфирде хабарлар күндәлеге аның дәвамында. Үстимездәге хептәнең дәвамында президент Бердымухамедов Румыния барында Европада оқыган туркмен студентләре аны аркадагы шөһрәт дип каршы алдылар. Президенты аркадагы дип үзләнмәгене Европада нәхил каршы алдылар.
Мұның өрі мен пікірімше келісіклі дәл.
Түркменстанның қарастырлығының 20 ел дөніміне юртты, юрүйті таярлық көрілгендігі айтылияр. Таярлық чәрелері барыда халқ көпчілігінің қарайшылары етапсында таярланан репортажы хем. Дыққатыңызды хөдірләрсіз.
Көпчіліклері чәрелер, верарлы адамдар, не ішләп білялар, не де динжар. Окушылар, о студентлар, окуыны ешен оқпар.
Орфиетлі танимал блоккер Алексей Навальный орфиеді терк етмеджектігін айтты. Хиндистанның премьер-министрі Оған Саны сапар едер. Бұлар бары репортажлары да программаның дуамында дыңләп білерсіңіз. Программаны прағыдағы студиядан майсалып барыяр. Азатлығын толқылығында қалып. Он мирінчі майды президент Бердымухамедов ресми сапар білен Румыния барды. Чаршенбі күні Бухарестің аэропортында Румынияда оқыян студентлер президент Бердымухамедовы арқадағы шөхрат деп қиғыршып қарсы алдылар. Президенті арқадағы деп үрленмегіні Европада нәхил қарсы алдылар. Бұл арады кәрдешім Алламрат Рахимын сыйынны діңләлін.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov soňky wagtlar Türkmenistanyna arkadaş diýen mahabatlandyrjy atlan ýüzlenmek siýasatynyň giň gerim alýany barada ýylyk derli maglumatlar gelip goşýar. Munyň şeýledigini ýurtda geçirilýän ýylyk derli dabaralarda we resmi çäherelerde de görmek bolýar. Türkmen prezidentiniň şahsyýet kultunyň ösdürilmegi bilen gönlenigini baglanyşdyrylýan bu adyň şu hepde Rumyniýanyň paýtagty Buharestde de ýaňlanmagy köpleri geňirgenlerdi. Bu sesler Rumyniýada bilim alýan türkmen studentleriniň Buharestiň aeroportunda prezident Berdimuhamedowy WhatsApp edýän sesleri. Fransiýanyň paýtagty Parijde ýokary bilim alýan Özbegistanly student Dilnoza Türkmenistanyň prezidentiniň şahsyýetini WhatsApp etmek boýunça türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulýan bular ýaly şäherleriň prezident Berdimuhamedowyň Gunwatardaky awrayny ýokary galdyrman gaýtan onuň awrayna ziýan ýetirjekdigini aýtdy. Türkmenistanlı studentlerin Rumyniýada onu wasp etmeklerini bolsa, Dilnoza türkmen ýaşlarynyň şeýle çäreleri mejbur edilmesi bilen baglanyşdyrdy.
Ma oýlaýma oşu türkmen studentlaryň ýam kygan işi gorkudan gelip çykan. Ular oşu ýa-da ertege
Men türkmen studentlerinin bu işi oların korkusundan gelip çıkardı pataplayarın. Olar son bir vaat türkmen sana gaydıp baraysalar, yukarıda turan hakimiyetlerden öğelerine nekiller bir diyan gelemesin neyip korkan olmalı. Bu hut şeyle.
Polisi, eğer rahat kısa şunarsa da katnaştı. Bu da şunarsa.
Jurnalistlerin hukukunu arayıcı terhetsiz reportörler kuramasının Evropa ve Amerika'da adı boyunca bölümünün yol başlısı Johan Bihir, insan hukukları ve medya adatlığı meselesinde dünyada inver yaramaz yurtların biri hasaplanlık gelinen Türkmenistan'la devlet liderine arkada epiteti bilen yüzlenilmeğinin yerliksizliğini nıktadı. Ol hususan rayetlerin hukukuna gedek gelenne Gurbanli Berdimuhamedov'un rayetlerin arkasında dağ yalı durup oların hukukunu korap bilmeyenliğini aittı.
As it took place in Romania, this is very worrying and well, maybe Romanian authorities...
Berdimuhamedov'un şahsiyetinin Rumyniyada şeyle atılen mahabatlandırılmağı elbette arada derecici yağday. Rumyniyanın hakimiyetleri beyle çareyani qadağın etmeselerde, in olmanlı olur, diktatorun şahsiyet kultunu mahabatlandırıyan beyle çareyani berk yağdarmalılar. Beyle yağday hakikattenim kavul ederliksiz yağday.
In his country, in Romania, this really is not acceptable, of course.
Serhetsiz reportörler guramasının Evropa ve Amerika'da adı boyunca bölümünün yol başlısı Johan Bihir, insan hukukları meselesinde özünü İngur yaramaz taraftan tanıdık gelen Türkmenistan yali yurdun liderini asla Evropa yurtlarına çağırmalı mı ya çağırmalı elleyen meselenin özünün çınnakayı meseledigini aýtdy. Ol soňky wagtlar öz guramasının Prezident Berdimuhamedow'un Fransiýa ve Italiýa'ya eden saparlarına da garşy çykyş edenligini belledi. Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň bir ýerine bilim alýan iýleşme täzewul, Ýewropada bilim alyp ýören türkmen ýaşlarynyň ýurdun prezidentiniň şahsyýetini şeýle görnüşde wasp etmeklerini, olaryň geljekde Türkmenistanyny da öýlerini şeýle alyp barjakdyklaryny görkezýändigini belläp, bu ýagdaý bilen alalaşmaýanlygyny aýtdy.
Мунун өзү менин пикиримче келишиктүү дел, себеби бу Румыния баран студенттерин соңку кележеги олор Түркмөнстанга келип, эмнеден шо президентке гоо сөз деп, яда ярандагы кетип, аны Түркмөнстанда давам эдерле. Менин пикиримче.
Her nähil bolanlygyny da Ýewropanyň merkezinde Türkmen prezidentiniň şahsyýet kultuny şöhlelendirýän arkadaş epitetiniň ýanglanmagy köp synçylaryň gözünden sapmady we bu ýagdaý belli bir diskussiýalara sebäp boldy.
Kärdişim Allan Rat Rahimiň synyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň şindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetleşikleri we täzelikleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallary arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetleri tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Kepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Üstümizdäki ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygyna 20 ýyl dolýar. Bu bayramçylyga taýýarlygyň ýurtda bir ýan başlanandygy barada maglumatlar gowşýar. Bu sene bilen baglanşykly şu ýylyň aprel aýynda 80 sany dürli görnüşli köpçülikliň çäreler geçirilen bolsa may aýynda 100 sany şeýle çäreleriň geçirilendigi habar berilýär. Habarçymyz Murat Qurbany diňleýin.
Çörek pişirilen kerhanda işleyen 56 yaşlı oğul Berek Daylı sonku bir neçe ünveri Aşkavat'taki Lokomotiv stadionuna her gün barmaldan aydıp şey ediydi. Yan bir neçe ünveri başlamı meni ve yine de 6 saniye işte şöyleşlerimi saat 3'te Lokomotiv stadionuna barmağı uyuruyor. Stadionu barıp belli bir yerde durmalı. O yerde bize baydacık kal atmağı uyurdular. Yöne başlamı yine bir neçe ünden bizim yerimizde edaramızın yaş kıyılarını iyi veren deyip aytti. Biz hazırlıkçı edarada Marşrovka adam iverdi hasabını stadiona varyas deyip oğul verip dayda etdi. Adatçı davara yürüyüşü ya da Marşrovkalara tayarlı kaydı da orta bir devlet derecesine geçirilen şehirlere Braivak kalırsan geçirip başlanıyor. İn yakın davaralı yürüyüşlü devlet derecesine yakı şehirlere orta Oktyavr ayına geçirmeli kararsızlığın 20 yıllık münasip etti parat. Bu yübley çeyre 6 ay var. Yönümün var Ramazan devlet idare kerhanaların işgarları, okuyucu aileme okuyucuları ve studentleri may ayının başından beri her gün dünyalı davarlı yürüyüşü tayarlık görüyendiklerini Türkmen Devlet Milli Spor ve Siyakatçılık İnstitutu'nun studenti Seyit Murad Aydar. Şu yıl kararsızlık alanımda 20 dolar. Bu bayramçılığa uldan tayarlık görülüyor. Şu vaktan başlayıp Oktyavr'daki parada tayarlık görülüyor. Her gün stadyona varıp marşrofka geçmeli. Şeyle de iyun ayının ahirine prezidentin doğulun gününe hem tayarlanılıyor. Deyip Seyit Murad etti. Sonku bir kiyle her ayın ahirine indiki ayda yurtta geçirilecek köpçülüklerin şehirlerin sanalı Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan merkezi gayetlerde çap ediliyor. Şu yılın aprel ayına 80 sani dürlü örnüşlü köpçülüklerin şehirleri geçirilen olursa may ayına 100 sani şehir şehirleri geçirilmeli. Köpçülüklerin şehirlerin ağla havası haysi de olursa bir bayramçılık senevlerin ağlı. Şu yıl 20 yıl jübileyi bellenmeli Türkmenistan kararsızlığının bayramçılığı münasibetli yılın başından veya tayarlık görülüyor. Bu bayramçılık münasibetli yürütü lagatip hem de ödüllü. Türkmen televizyonun tomoşaçıları her gün ekranın sağ borçunda onun şeklini sinlap bilerler. Köşelerin uğruna hem bu lagatipa duruşmak bolyar. Köpçülüklerin çare diyen düşünce halkın günlülük durmuşuna uğrunaştı. Aşkavatlı sinçi aşık köpçülüklerin çareler vardı. Öl karayışları şeyle beyan etti. Yılın başından veya kararsızlık bayramçılığı bellemeye tayarlık görülüyor. Yurttaki idarik kerhanalar, kromolar, okulcu aile Oktyavr aýynaky bayramçylyk şäherlerine taýýarlyk bilen ýaşaýan ýalňyz görnýär. Elbetde garaşsyzlyk her bir döwlet üçin mukaddes zat, emma onu bellemek üçin şunça wagt taýýarlyk görmek zerurlygy ýok. Köpçülikli şäherler, zerarly adamlar ne işläp bilýärler, ne de diýip Okuwçylar we studentler okuwyny ýeşen wagtlar, garaşsyzlyk, baýdak, bitarap bäri, käbir uly baýlanmyşlyklar munasibetli geçirilýän şäherler, şäheriň merkezindäki ýol hereketini ykmaz edýär. Köşeler ýapylan soň, ýollarda transport gatnaşygy emele gelýär. Şäherlere gatnaşýan adaşlarmak üçin marşrut awtobuslar we marşrutlaryň galdyrylýar. Şäher transportynyň ýolagçylary durulgylarda epe suwat awtobuslara garaşmaly bolýarlar diýip aşyr aýtdy.
Türkmenistan'da geçirilen çareler varada xabarçımız Murat Qurbanın reportajını dinlediniz. Türkmenistan'da işgərlərin və oquçuların köpçülükləyin çarələrə çəkiləndikləri varada qarayışları qoydiyyətin proqramamızda dinləb bilərsiniz. Tolqılarımızdan ayrılmaq. Xabarlar gündelige programmamyzyň galyn bölegünde korrupsiýada günälenýän orfetli blogger Aleksey Navalny ýurdy terk etmejekdigini aýtdy. Bu barada reportajy Vladimir Putiniň 2012-nji ýylda geçiriljek saýlawlara görýän taýýarlyklary we Hindistanyň premier-ministriniň Owganistana sapary barada reportajlary diňläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkularynda galyn. Orfiyetli tanimal blogger Rospil internet portalının avtori Aleksey Navalny Orfiyeti terk etmecektiğini aytdı. Ol Orfiyette korrupsiya qarşı aktiv görüş alıp bariyan bloggerlerin biri. Hedir onun ödünü qarşı günä yönkeliyar ve ol korrupsiyada ayplanyar. Bu varada genişleyin mağlumatları xabarçımız Arad Perviş'ten dinlelin.
Parahorluğa haram kazancığa karşı iş alparyan aktivist Aleksey Navalny özüne bildirilmegi mümkin cinayet günahından kaçıp yurdi terk etme niyetinin yokluğunu, günah bildirilen halatına bir korunmegi maksat edinýändigini aýdýar. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde bu advokat ve blogçy özüne korrupsiyada bildirilýän aýplamalary toslunun zatlar diýip häsiýetlendirdi. 2009-njy ýylyň märde Orset prokurorlary Navalnyň garşysyna 3 berek jinayet tergowuny açdylar. Orsetde resmiler we dewlet kompaniýalary tarapyndan bolýan korrupsiýa garşy iş alyp barýanlygy sebäpli ýurtda internetden peýdalanýanlaryň arasynda giňden tanalýan Navalny ýöne öz aýtmagyna görä ol ýurdy terk etmän özüni aýplaýanlar bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan çekinenok.
Но я не уеду, потому что тогда все теряет смысл. Люди будут тебе верить исключительно, если ты разделяешь с ними эти риски.
Мен юрды терк этмекчи дел. Бу иши эстем, онна хэдр алып барьян иштерим маанасыз болор. Адамлар өлдерне абаньян хаупи олор билен дэн пайлэстан саңа ананар. Лондонна отурсан Бриянскдаки адамлари өз изима эйердип билбэс нип Навальный айдияр.
Тем же самым, если я сам сижу и даю умные советы из Лондона.
Prokurorlar onun qarşısına bildirilen ayıplamalar subut edilse, ona 2 yıl türme tutsuluğu verirler diyenler. Navalny barada bir Ors gubernatoruna ne doğru maslahat verildiği için derine geçirilir. Aydırışına göre bu yaramaz maslahat neticesinde devletin bir ağaç kampanyası 1,3 milyon rubl ziyan çekiptir. Bu aydırlayanlar 2009-cu yıla degişli rahattır. Navalny bilen tanımal blokçuların fikriçe bu onun korrupsiya qarşı kampaniyasına nişana alınan mühim devlet kampaniyalarının birinin öz almak üçün ediyen işi. Navalny bu işe haysi kampaniyanın cevapkardığını anık bilenok. Yönü ol munun özünün devlet nevit kampaniyası transnevitte bolan korrupsiyani paşiden son yüze çıkandığına aydiyar.
Сейчас уже достаточно сложно сказать, кто сейчас двигает это дело.
Азыр бу ишин аңгысына кимин дурандыгыны айтмак кыйын. Менин пикиримче бу иш VTB банк ва Транснефтин хавпсуздук куллукларынын тагаллалары нетижесинде жолу коюлду. Муну көпрөк рол ойнойан Транснефт болмогу мүмкүн. Себеби дерге бу ишинин жолу коюлгандыгы эркинчи кезек Транснефтте болгон коррупция барадагы документтери нешер эденимден 2 апта
Спустя две недели после того, как я публиковал документы о коррупции в компании «Транснефть».
Ol soňra hem kimin jogapkärdigini aýtmak kyn. Meniň düşmanym köp diýip sözüniň üstüne goşýar.
Хабарчымыз Арат Перуш. Хормотлы диңлейчилер, шу эбейлик темалардан маглуматлары, сыйынлары ва билерменлерин карайышларыны azathabar.com интернет сайтымызда окап билердиңиз. Азатлыгын толкуларында калын.
Мартымул парагынын шөрет күлләре Түркменстанын әйел кечерләр.
Мартымулын шөрет күн конституция багышланган кечерләр шәһәрләрен билеп кечерләр.
Бу парагынын долон йөри Түркмен зәһрады ва Оғанстанны һәм диңден белленер.
Шөрет күлләре өнкү кечен еллардан давалырак тутылыр.
Без бил Мартымул парагынын күлләре буенча бер улы давара кечермекче.
Qadirli dinleyiciler, Türkmenlere gepleşimizin bu sahnini siz anne ve akşamı ve şemnevini iyirden dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Orta yetti geçirilecek nöbettaki prezident saylovlarının durukı gittikçe aydınlaşıyor. Orta yetin Premier Ministri Vladimir Putin 2010 yılda geçirilecek prezident saylovlarında öz kandidaturasını koyacaktığını açık duyduruyor. Yerli analitikler Putin'in her bir hareketini saylov kampanyasının başlangıcı hükmünde hafiyetlendiriyorlar. Temanı kardeşim Merdan Sarıyev devam ettirir.
6 mayda Yedinaya Rossiya Bütövü Orsiyet Partiyasının Volgograd şahırındakı geçirilen mezilisinde Premier-Minister Putin çıkış edip Milli Front'un dörödülmüğünü çağırış etti. Bunun üstesine de ol Volgograd'ı 2. Dünya Urşu devrindakı adı bilen yağını Stalingrad deyip adlandırdı.
Мне бы очень хотелось чтобы
Мен бүтүбү орсетин шейлиде бийлик сиясат партиялардын кардаштар аркылашкаларынын аялдар ва жаштар курумуларынын ветерандар курумуларынын султанды бийик ватанчылык курсунда хем Ауганстанды төгүшүндөрүн умуман юрдумузду мындан бийлекти беркитмек үчүн бир максаты куллук эдиендерин биздин 100% болгон кыйынчылыкларыбызды хас оңойлу чөдүктөр тапмак урунду тагаллай эдиендерин бир программанын чагында хэрекет этмегини көрүсүм келер келин муну орсетин Milli Front deyip adlandıralım. Hazır bizim 9 May yeniş gününün öngü sıyrısında durmağımız ve Stalingrad'da bolmağımın sebeple men bu sözdüzümünün ulanılmağını yerlikle deyip hasaplayarın.
Потому что в преддверии 9 мая и в Сталинграде такая риторика, мне кажется, вполне уместна.
Putin bu çıkışında dekavrda milli kanun çıkarıcı organlarının düzümüne geçirilecek saylovlardan ve gelecek yılın martındaki prezidentlik saylovlarından ön, Mütevi Orset Partiyasına teyze fikirlerin, teyze tekliplerin, şeyle de teyze yüzlerin gerektiğini hem belledi. Orsetin Premier Ministri Volgograd'da öz çıkışını tamamlandığın son, onun izyanı bilen Kremle yakın kardeşler arkadaşları, Oğuk Hocalık Asasiyatçıları, şeyle de veteran kurumaları, Putin'in öngü süren fikrine arka çıktılar. Волгоградтагы дуусугун эртеси, ягъни 7 майда Владимир Путин Москванын этегинде Кремле илтешикли энчеме курумуларынын жолбасчылары менен хем дуусуз кечирди. Улардын арасында Бүтөбү Ортет партиясынын жаштар топорунун башлыгы Тимур Прокопенко, шейледе пенсионерлер билелесигинин ве Овган урусунун ветерандар билелесигинин лидерлери дагы хем барды. Putin täze döredilen Milli Frontun yolbaşçıları bilen her ayda azından bir gezek duşuş çoktuğunu aýdýar. Moskwada ýaşaýan siýasat analist Grigori Golosowyň pikirine görä, bularyň ählisini Putinin prezident kampaniýasynyň başlangyjy hükmünde häsiýetlendirip bolýar. Eger de olur muny amala asyryp bilseler, dogrusy muny amala asyryp bolmaz diýer ýaly hiç hili sebäp de ýok. Garaz mundan soň Vladimir Putin bu Milli Front tarapyndan, ýagny ýaşaý şertleriniň gowlanmagyny isleýän ähli ortetliler tarapyndan prezidentligi nominasiýa edildi diýip bolar. Bu elbetde onuň aldawçylaryň we ugurlaryň partiýasy tarapyndan kandidatlygy görküzildi diýmekden telim etse gowudyr. Deyip siyasi analist Grigori Golosow belledi.
Kardeşim Merdan Sarıyevi dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize koz olayan meseleler var idi. Öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimde yollayabilirsiniz.
Bilirsiniz. Gepler Azatlyk radiosy bilen programmamyzy ogun sanan alynan habar bilen dowam etdirýär. Dünýäniň 12-nji maýda Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh 2 günlük resmi sapar bilen kabula bardy. Ol prezident Kerdey bilen duşdy. Şu gün ol ogun sanan milli meclisine de çykyş edip çykyş etdi we Hindistanyň ogun sana yüzlerçe milyon dollar kömek etjekdigini aýtdy. Osama Bin Ladin'in ölümünden son Hindistan oğan samilen katnaşıklarını östürmeye çalışıyor. Deyip zinçilere aydiyarlar. Hindistan'ın premier ministerinin oğan sana taparı ve onun meclisi eden çıkışı varıdı reportajı dikkatinize hödürleyerdi. Onu kabuldan habarçımız Şamir Dağulay Mıradı tayyarladı.
Hindistan'ın premier ministeri Manmohan Singh ödeden çıkışında Hindistan'ın Uganistan'a yine 5 milyon dolar kömek ediyanını ilan etti. Hindistan Uganistan'a bilim ve sağlık uğrunun kömek ediyar. Hindistan'ın kömek bilen karayollar kuruluyar. Ve Hindistan'ın yukarı okuyucularında Uganistanlı okuyuculara bilim almaya mümkünçilik dörediliyar.
Strides in providing health care to its people over.
Ona göre Uganistan'da geçen yılların devamında az kem öne gidişler boldu ve demokratik hareketlere başlandı. Emma bu yurtta henüzem kınçılıkların köptüğünü olup bellep geçti. Premier Minister Manmohan Singh'in aydışıça merkezi adı yurtları bilen Hindistan'ın arasında katnaşıkların yolu koyulmağı boyunca Uganistan'ın oranı uludur. Hindistan, Uganistan bilen enerji ulgamında hem hizmettaşlık ediyer.
Afganistan, Central Asia to India.
Uganistan'ın hükümeti yurtta parahatçılık için tavalla ediyor. Yöne terörizme ve ekstremizme karşı regionda yerleşen yurtlar birlikte görüşmelidir.
Terrorism and extremism compete with each other.
Uganistan bilen Hindistan'ın arasında stratejik hizmettaşlık yolu koyulýar. Uganistan bilen Hindistan'ın arasında parlamentara dostluk cemiyetinin dürüdülmeni Premier Minister Manmohan Singh teklif etti. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin başçısı Abdurraup Ibrahimi'nin aýdyşyna görä Hindistan bilen Uganistan'ın arasında dostlukly gatnaşyk bar. Uganistan'ın Milli Meclisi'nde dost ýurdun Premier Ministri çykyş etdi. Daşary ýurt başçysynyň Uganistan'ın Milli Meclisi'nde edýän ilkinji çykyşydyr.
Der Şurayı Milli in Nuhustin Baras ki rehberi yak kişveri duz.
Hindistan'ın Premier Ministeri dün bir yukarı dereceli delegasiya yol başçılığı edip kabula sapar etti. O Afganistan'ın devlet başçısını Hamid Karzai ve böyleki devlet resmileri bilen duşuştu. Bu duşukta Hindistan'ın Premier Ministeri bilen regionara meseleleri barada hem gurrun edilendiğini President Karzai aytti.
Afganistan ve Hind mas'ud mentaqa sobatay.
Bu yurt Uganistan'da kaytadan dikeldiş işlerinin amala aşırılmağı boyunca 1 milyar dolardan uğrak kömek etti. Uganistanlı siyasi siyinci ve yazıcı Zübeyir Şefiqi'nin aydışına karanda Hindistan Uganistan'da öz rolünü güçlendirmek isteyer. Usama Bin Laden'in ölümünden sonra regionda yüze çıkan yağdaylardan peydalanmağı Hindistan göz önünde tutuyor. Şonuň üçin hem Hindistanyň premier ministri Manmohan Singh kabula sapar etdi we ol Uganistanyň Milli Mejlisinde çykyş etdi. Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan adatlyk radiosu üçin.
Saatly ara kesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirersiz.